Татарстан радиосы дулкындарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу мөбарәк җомга иртәсе дигән шигъри музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Бүген бәйрәм, җомга көн, күңел күтәрелә торган көн, дога укып, әдәп белән көн үткәрә торган көн. Сорагыз, бирәм дигән Хак Тәгалә җомга көн. Сәламәтлек, бәхет, тәүфик, миһербанлык, мәрхәмәтлек. Дога кабул була икән, җомга көнне сорасак, бер-беребезгә ярдәм итсәк, күңелебез булашат, әби бабай, дәвәниләр, дәвәтиләр, әрвахлар, Коръән укып дога кылсак, безгә булыр саваплар. Тылсымлы, шифалы, җырлы таң. Яшьлеккә ят итеп салырга, таңнардан нур там, җыр там. Хыялда яралган яз сыман, бу таңнар наз белә тулышкан. Хәерле иртә алсу таңнарга, хәерле иртә туган җиремгә.
Хәерле иртә соң сүйкелі ұлмайып, бұл бір яңа күнлерге. Тоң білен бірге,
Ашқыналы күңіл язларға, язлар сайын үміт яңыра. Яшлік қабатланыр шекілі, қабат яратылыр шекілі. Ах, алдана күңіл, алдана. Язлар жәйге, күзге ялғана, яфрақ болып үміт қиыла, ирәтлерге сағыш ұйыла. Әшулайда язлар күтілі. Бәхет шатлық үміт итіле. Юқ, түгілі, түгіл алдану. Алға бару іш бұ, яңару. Ашқынулар тұрмыш атлыдыр. Шунау шулай татлыдыр.
Утлар бұзлар, етіп сағылсаң да, ғөмірі олан ұзып. Ерегіңді тұтып еғылсаң да, Яшау бардыр қызық, Жаңа туған күні құтлап келем, Бұлары мәне сұзық. Ауырлықлар, сабырлықлар білем, Яшау бардыр қызық. Біз қияларны сүндірмейше, Ирақларға ұзып. Ғымыр ұзулары сездірмейше, Яшау бәрбір қызып. Яңа туған күні құтлап келем, Бұлары мәне сүзіп. Ауырлықлар, сабырлықлар білем, Яшау бар бір қызы. Үнайырек бары яшау күйін, Қаларыңыны сұзып. Кешіресі мезгілерге сүйін, Яшау бар бір қызып. Яңа туған күні құтлап келем, Бұлары мәне сұзып. Ауырлықлар, сабырлықлар білем, Яшау бар бір қызып. Құтлап келем, Бұлары мәне сұзып. Ауырлықлар, сабырлықлар білен, Яшау бар бір қызып. Яңа туған күні құтлап келем, Бұлары мәне сұзып. Ауырлықлар, сабырлыклар белән яшәү бардыр кызым. Авырлыклар, сабырлыклар белән яшәү бардыр кызым. Яшәү бардыр кызым.
Үзәннәргә ага кар сулары, безнең гомер ага үрләргә. Бер гомердер үзе, бер сулавы, әдәмнәргә язгы көннәрдә. Серле дәрвиш кебек йөри кеше, башы горур, чиста күңеле, язгы көннәр җиткәч, хастаның да китеп тора дип әйтүлеме. Кар сулары ага безнең аша, арынадыр кеше мәкердән, кимсенүләр, үчләр онытыла, явызлыклар чыга хәтердән. Бетә шикләр, якыная шитләр, суда рыбага ачулар, без тапмаган олы мәхәббәтне алып килер сыман ташулар. Дөньяга яз кайтты бит әле, кышны куды, карны эритте, елмайдылар ачылып тау битләре, офыклардан чытык йөз китте, йомшап калды зәңгәр боз катламы, күк кояшы гуя өр яңа, ташлыйк әле салкын низакларны, яз кайтты бит әне дөньяга, язгы ташу үтәр актарылып, дәрт кузгатыр жанны бетіріп, хатын кызның хатын, ир атларының ир икәнен искә төшереп. Утларның күрші кеңліклерін, ашылып кеткен кібі ғалемнер, қолда қуат, жанда ғайрат арта, ойда туа ұлы ғамәлдер. Язлар келе бүтін ямсізліктен, ғамсізліктен бізні біздіріп, әлі ғымыр яңа башлана көк, бүтін дүния тулы изгілік.
Ай бирген исәнлеккә яшигә лесенеп, ямен җибәр мик тормышның юкка барга кыенеп. Игелекләр юлдаш булсын гомерләр бик тиз үтә. Юлыңа туры күңелем ак булуларга ни җитә. Игелекләр юлдаш булсын гомерләр Yuvama tuğra dinelim Hak bulular gani jitar İgizi yaratılmağan bir fatta kul barmakları Tuğra canını kubrak sınay dünyanın azapları İgilikler yoldaş olsun ömürler bir dizilte Туры түңелім ағы бұлуларға не жиді. Емім жибәр мек тұрмашның юқа барға көйініп, Құдай берген ғымырларда яшигәлі сөйініп. Игіліклер юлдаш болсын ғымырлар бек тез өті, Юлыңа туры түңелің ақы бұлуларға не жеті. Игіліклер юлдаш болсын ғымырлар бек тез өті, Юлыңа туры түңелің ақы бұлуларға не жеті.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бу мөбарәк җомга иртәсе дигән шигъри музыкаль композиция тыңладыгыз. Тапшыруда шагыйрьләр Флора Гыззатуллина, Рәмзия Габделхакова, Клара Булатова, Кадыр Сибгатуллин шигырьләре файдаланылды. Әхмәт Ерекәй, Илдар Юзиев, Сөембикә Вәлиева, Салисә Гәрәева, Камил Сагдатшин шигырьләренә композиторлар Мансур Мазафаров, Айдар Фәзрахманов, Фәрит Хатыпов, Сөембикә Вәлиева, Ленур Зәйнуллин иҗат иткән җырларны Зөһра Сәхәбиева, Салават Фәтхетдинов, Рәмзия Зиннатуллина һәм Наилә Вәлиева, Фәннур Хәсәнов башкарды. Бу мөбарәк җомга көн мөнәҗәте «Жымға күн» ансамбілі башқаруында яңғырады. Тапшыруны Раил Садрый әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды.